kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kessa chala ma fola kajal qabe anga sa sade meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatam saus kanapa amadal qaba akkamaltan ordofto takenya kun torbanit guya sambata kadiat qopi dubarto taf matit oppi dubartotaaf maati kanarraa keessatti gabaasaalee lama qabna inni jalqabaa ijoollee durbaa afgaanistaan kanneen taalibaaniin mana barnootaarraa uguramuun gara paakistaanitti baqatan ilaalchise gabaasa ergame akkasumas keeniyaa keessatti ulfa ofirraa baasuun dhorkaa ta'us dubartoonni hedduun miidhaan irra ga'uusaa ilaalchise gabaasa ergame dhiyeessina jalqabarratti kan ijoollee durbaa afgaanistaaniin jalqaba.
Aayishaa Rahiimii yeroo talibaan bara 2021 aangoo afgaanistaan qabachuun shamarran barnoota sadarkaa lammaffaa dhorke kutaa 11ffaa turte. Waggaa sadii booda Rahiimiin baqattuu taatee Paakistaan magaalaa Peshawar bakka mana barumsaatti deebi'uuf abdii qabaatte keessa baqattummaa jiraatti. Oduu gabaasaan VOA Muskaasaa fi Rahiimii waliin wal arguun gabaaseera. Shamarreen ganna 18 Aayishaa Rahiimii muddee bara 2022 irraa eegalee maatii ishee waliin Paakistaan magaalaa Peshawar keessatti baqattuu taatee jiraachaa jirti. Hagayya bara 2021 yeroo Taalibaan Afgaanistaan aangoo qabatanii barnoota sadarkaa lammaffaa shamarranii irratti uggura ka'an umriin ishee waggaa 15 ture. Rahiimiin yeroon kun isheef obboleettiiwwan ishee quxisuu lamaaf rakkisaa akka ta'e dubbatti. Waggoota sadan darban silaa yuunivarsiitii dhaquutu narra ture. Silaa hegeree gaarii argachuuf hojiis ni arganna turre jette. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti uggurri Taalibaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra kaa'e ijoollee durbaa Afgaanistaan miliyoona 1.5 miidhe. Rahiimiif maatiin ishee hacuuccaa jalaa miliquuf gara Paakistaanitti baqatan. Uggura barnootaatti dabalee Taalibaan dubartoonni hojii akka hin hojjenne, karaa dheeraa akka hin imalle, ispoortii akka hin hojjenneef paarkiiwwan uummataatti akka hin argamne uggure. Uggurri barnootaa ijoollee durbaa Afgaanistaan irra miidhaa guddaa geessisee jetti Rahiimiin. Ijoollee daree keessatti waliin baranne hiriyoota koo asiif Afgaanistaan keessaa ennaan ilaalu dhugumatti ijoollee durbaaf maatiiwwan isaaniif salphaa miti jette. Afgaanistaan keessatti barsiisonni manneen barnootaa yeroo fi kan sirnaa hin ta'an kan akka kanaa kan Kaabul keessatti waan danda'an hunda hojjechaa jiru. Maqaa ishee abbaa utuu hin tuqin kan of beeksiftu Shabaanaan egeree dhaloota shamarran Afgaanistaan barnoota argachuu hin dandeenye ishee yaaddessa. Ijoolleen durbaa haala hamtuu keessa jiru. Yoo manni barnootaa akkuma cufametti ture egeree isaaniif waan gaarii natti mul'atu. Mee yaadi yoo intalli durbaa tokko kutaa 10ffaa keessa jiraatte ta'e haalli kun waggaa 10 yoo itti fufe mana barnootaatti deebite ni xumurti jettee yaaddaa jette. Gama biraatiin Rahiimiin barnoota Ingiliffaaf kompiitaraa Paakistaan keessatti barataa jirti. Garuu guutummaan mana barnootaa seentee baruuf kataalibaaniin to'atamee jiru ministirii barnootaatti deebi'u qabdi. Achi immoo baqachuuf dirqamte. Hanga tokko barnoota argachaan jira. Garuu sababa taalibaaniin galmee mana barumsaa koo argachuu waanan hin dandeenyeef amma asitti mana barumsaa deemuu danda'u jette. Rahiimiin barnoota daldalaa sadarkaa addunyaa barachuu barbaaddi amma garuu barnoota bu'uuraa argachuuf qofaa qabsaa akka jirtu dubbatti. Gara mata duree sattaanutti hin naaceen ulfa ofirraa baasuun keeniyaa keessatti dhorkaadha. Haa ta'u malee konyaan kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan doktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu. Qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'i harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi Haliimaa Goongoo. مرسي كتانا برتو صدر كالم متا إننا ترت ألفاو شه دوبتي جال اللينشه إشه ولين ولين قللي ما تيشيس ألفاو شه تنغمني كناف فلنو كبروانين كبان نفجتش أغي سوال أنصفياتين على ألفا سنباسوف درقامو شه دوبتي
كونتو ليبالي نيومبان وصابو وززوانو نعجوتار
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatin ko heddu akkana hordofan waanan beekuuf manattu gochuun dandeenye. Kanaaf gara Mombasaan dhaqe. Achittis hospitala deeme ituun taan mana aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda iigi na dhangala'u qabe. Ittaansees dhangala'aa wayitu ba'e. Garu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deeme jette. Mu'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu. Dubartoonni itoo hospitaala hin dhaqin lubbuu isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu.
And you get somebody maybe the uterus has rotten, there's a condition called septicemia.
Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru. Innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan. Septicemia jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'e baakteeriyaan sun qaama keessa faca'e hanga sammuu isaaniitti deemu innaa san du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyatti keessatti waggaatti ulfa gara 1,500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leyla Abdikar Isaaq Youth Voices and Action Initiatives dhaaba jedhamu hoogganu. Fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchise dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhaga'an ibsanii dhaabbanni isaanii Ijoolleen durbaa ulfin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban. Ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf. Akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emily Naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti Emily. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf. Maal akka godhan ennaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee jiran darban keessa hospitaalli kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Keenedii Miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
We are also exploring on what are these causes of maternal mortalities that we have not identified that are causing on.
Sababaawwan dubartoota ulfaa du'aaf saaxilu kan nuti hin beekne adda baasuuf hordoffii geggeessinee jirra. Tokko ulfa baasu akka ta'e beekamaadha jedhan. Akka tilmaama ogeessota fayyaatti Keeniyaa keessaa guyyaa guyyaatti ulfa ofirraa baasuu fayyummaaf balaa ta'een lubbuu dubartoota 7 darba. Kanneen 1,000 lakkaa'an immoo dhukkubsatanii hospitaala seenu. Gara mata duree taanutti naa ceenu immoo hawaasi dubartootaa daa'imman harma hoosisanii kan Ugaandaa harmoolii ijoollee isaanii reefu dhalatan hoosisuu dadhaban garuu lubbuu isaanii oolchuuf rakkatanitti abdii horanii jiran jedha gabaasi Haliimaa Atumaaniif Mukaasaa Firaansis Ugaandaarraa ergan. Baatii bitootessaa keessa rakkoon yeroo da'umsaa Mbaabaazii Rastii dhaqqabe doktoroonni hatattamaan wal'aansa baqaqsanii hodhuu gaggeessuudhaan daa'ima ishee dhalachuuf ji'a tokko hafu garaa keessaa fuudhuuf dirqaman. Rastiin san booda onneen ishee dhibamee of wal'aalte. Innaa wal'aansi fayyaa taasifamaa fi turetti daa'ima ishee harma hoosisuu hin dandeenye. Kanaaf hospitaalichi aannan daakuu bulbulee kennuufii qabe.
He was given powdered milk, but unfortunately, he faced a condition called NEG stage 1, whereby.
Mbabazin akajetetti ananda kubulbulani kenafi turan kana magadisisu iben necrotizing enterocolitis jeru kasadar kadura kan ananda ku garachi sasiriti da kudat abef saat lameda mniko jette. Rustin. Hawaasa dubartoota aannan harmaa gumaachu kan ATTA jedhu quunnamte daa'imni ishee dubartoota aannan harmaa gumaachan bira aannan harmaa argatee jette. Reeshool Aguzuuzii Bu'ee qindeessituu hawaasa aannan harmaa kan ATTA jedhamuuti. Dhaabbatichi bara 2021 harmoolii daa'imni isaanii yeroo dhiyoo duraa du'een jalqabame jedhan.
Because she had a supply, she asked the doctors. Where do I put the milk? They told her all we can do for you.
Annan harma hedduu qabdi. Annan kan eessan ka'a jettee gaafatte. Kan isaanitti man kan nuti sii gochuu dandeenyu qoricha gogsu sii kennuu qofanaan jedhan. Haati yookaan daa'imni aannan harmaa barbaadu jiraachuu danda'a nan barbaada jetteen jedhan. Aannanni harmaa kun harmoolii daa'imman hanga ji'a ji'a qaban irraa dhufa. Garuu aannan arjoomuun salphaa miti. Akuugziibiyoon akka jedhanitti harmooliin akkasii dawaa fudhachuun qaban dhiigi isaaniillee qoratamuu qaba jedhan.
The blood work that we do, we check for HIV, we check for hepatitis, we check for syphilis, we check for CMV.
Qorannaan dhiigaa nuti geggeessin HIV, dhibee tiruufi dhibee quunnamtii saalaan daddarbu kan syphilis jedhamu ilaallata. Vaayirasii dhibee gifiraa fidu kan CMV jedhullee qabaachuuf dhiisuu isaanii qoranna. Aannan gumaachuu isaanii dura ni qoratamu jedhan. Saadiyaa Huseen Mulaangwaa qaamni ishee aannan daa'imni ishee barbaaduun ol akka oomishu hubatte. Haala kanaan kan isheen waa'ee hawaasa aannan harmaa hubatte gumaachuu akka barbaadullee dubbatte.
The fulfillment that I will get from this knowing that I'm saving a life somewhere or give.
Gammachuu kanarraa argadhu lubbuu bakka tokko jiru baraaruu koo yookaan fayyummaa wayyaawaa ta'e kennuu yookaan immoo daa'ima gargaarsa hin qabneef jireenya wayyaawaa kennuu kooti. Gargaarsa kana caalaa maaltu jira jettee. Hawaasi aannan harmaa kan ATTA jedhamu akka jedhetti waggoota 3 darban daa'imman 500 yoo gargaaru aannan liitira 800 arjoomtoota 150 irraa argame dhiyeessee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an Tuujubee Horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Tofkaa Dhumurdha. Akkam ooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo bakka jirtan maratti nagaan isiniif haa baay'atu. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Adam Mahammad Arbaabii fi Caaltuu Buttootu nu jalqabsiisa. Gadaa malee maaltu falaa jedhu.
Hachi zar kamale mal ko balare agole abamara
galani barbada wa macas jira galani iddada lota sanyiko injira tu sidabeto jira agese ta galan
ila bunati kala bunadu da galani ila tido kan kala bunadu kan galani saboda kosu gume tikita gume mirta fitani duga sigiga tsan madda shen bara fami arba sare tadanga lojo kala tira ifi idissa boto Sajid bra bra, ibi ibi sa koto, jabat sa gorma jira, ibi ibi sa koto, malka ate te jira, ibi ibi sa koto, ora pin pinne jira, ibi ibi sa koto, walu dante ran jira, ibi ibi sa koto, pinne walakan jira, jalane, ijada lo ta tenye, injira tu ti da beto, jalane, ijada lo ta tenye, injira tu ti da beto. Domina tani polem bulbula di dega made polem bulbula di dega made to barbate babora yarna ko tulte pete argan ke darata na jaya igolale jalata ani perato mane jalata ani perato mane rupa bombinjera jabile tikta ko tona pene orang gura saga batrani jalane didadalo ta tanye Injiratu sidabeto kalane idadalo tasanyito injiratu sidabeto Kabadwichida, itarra nangkadi lale, manne ke tangol bageta, kalane, ormati sigin kaloto, koblate tisabne, kalane, idaralota sanyeto, injiratu tidabeto, kalane, idaralota sanyeto, injiratu tidabeto. Atale jatale jamu dabale ki warra tufamuna abebe tufafa Suma barba jaban dalla ke sanjala chanur gan marmare Manni ke san kami wanu ito walisa walale Manni ke san kami bilise to walisa walale Ama, ehe kala kuna duda kalani ila si do kangala kuba do kangalani sabuda kotu gume tikita gume mirkapi tani suga sigi gatte san madde shenara bani arpa sare chadanga lo chukala dira ifi ibita kotu kadis bra bra ifi ibita kotu gamarsa forma jira.
Kan hordofaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Qophiin keenyatti fufe. Abiddaan mana ni jaarru lootuun sanyii bofa ta'uu sinaallu jedha wabii dhaaba
ta'uu sinaallu jallituu burtaa kan hundaraasu gadaa deebisa isa kan baasu kootii daalee yaabee baalee lufa hormin deessuun teessuu dhaabee tumaa.
fa por mente tu se su tabe tuma Mano yema tu gadab sina sabu tab sina mana utuba male araban ordina tu gaban sina fatiga faganu la labadore abadore korab dire jibe tal yat gore tu ga gore koti dale ya be vale lufa por minde tun te su dabe tuma Minde tun te su tabe tuma. Jita ige, jirma poe, tulan tuli, hori poe, walindigno, walijara, ja uge se, ulfi jara. Wachanin jigo mani gadanu tuve, tuganin dabu ababo kuto tume. Wachanin jigo sirni gada jarana, chali suburka fila gada tufala. Sirna gada tufala, fila gada tufala. Sirna gada tufala, fila gada tufala.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa galgala kanaaf isinii qophaa'e kanuma raawwata. Qophii keenyaa guyyaa taanuutiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Dhaqaatti bula an dhufaa dhumurudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.